Ar negodprātīgu veikalnieku un preces pārstrādātāju praksi saskārušies gan augļu un dārzeņu audzētāji, gan piensaimnieki, kas preces veikaliem un pārstrādātājiem nereti pārdod par pašizmaksas cenu.
Nu, ideja, kad pārdod arī pa kapēku, jo tā nauda apgrozāmie līdzekļi ir vajadzīga.
Stāsta lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes valdes locekle Agita Hauka. Zemnieki esot spiesti pakļauties pārstrādātāju un tirgotāju diktātam. Šonedēļ zemnieku un pārtikas ražotāju problēmām uzmanību pievērsuši Eiropas parlamenta deputāti. Viņi secinājuši, ka vairākās dalībvalstīs pastāv negodīgas un necaurspīdīgas attiecības starp pārtikas ražotājiem, piegādātājiem un izplatītājiem. Problēmas Latvijā iezīmē dārzeņu audzētāju kooperatīva Mūsmāju dārzeņu vadītāja Edīte Strazdiņa.
To, ko mēs redzam, kur problēma joprojām pastāv, ir gan šī cenu veidošana akcijas laikā, kur bieži vien produkts tiek iepirkts par lētāku cenu un nevienmēr viss apjoms pārdots par akcijas cenu, kā tas ir domāts, vai arī tur, kur tiek piemērot akcijas atlaide. Joprojām daudziem veikalu tīkliem ir šī bonusu marketinga plaukta cenas maksa, kas tomēr normāli būtu, ja veikals to paņemtu pats uz sevi, nevis uzlikt tīri uz piegādātāju, jo mēs tomēr katrs reiķinām savas izmaksas.
Daudziem lauksaimniekiem un mazajiem uzņēmējiem nesot pietiekamas ietekmes uz cenas noteikšanu, kas tos padara īpaši ievainojumus un var apdraudēt to saimniecisko darbību, secināts Eiropas parlamentā. Tas varot atstāt nelabvēlīgu ietekmi uz Eiropas kopējo ekonomiku un tāpat ierobežot produktu izvēles iespējas. Problēmas esamību atzīst arī Latvijas pārtikas tirgotāju asociācijas izpilddirektors Noris Krūzītis.
Eiropai mazliet tam subsīdijām arī un atbalstiem tiem zemniekiem ir savādāk, un ja šobrīd Eiropa kliedz pilnā balsī, kad viņiem arī tā kā traki, tad es skatoties, teiksim, uz Latvijas situāciju, tā situācija ir, nu, īstenībā trakāk.
Vienlaikus viņš nesaskata veikalnieku un pārstrādātāju pilnīgu atbildību, jo, piemēram, piena nozarē esot pārprodukcija un tā pati par sevi nozīmējot cenu kritumu.
Mēs jau esam vairāk kā teikuši, ka neviens, ir īpaši iet runa pa piena pārstrādātājiem, kad neviens uz viņu rēķinu netaisas nekur iedzīvoties.
Zemkopības ministrija atgādina, ka Eiropas parlamenta rezolūcijas nav juridiski saistošas, bet šajā gadījumā par problēmas aktualitāti liecina lielais balsu vairākums, ar kādu pieņemts dokuments. Parlaments aicina Eiropas komisiju veikt konkrētākus uzraudzības pasākumus. Vita Anstrate, Latvijas Radio.